ครับขณะที่ผู้นำจากกว่า100ประเทศกำลังเตรียมตัวเข้าร่วมการประชุมสุดยอดด้านประชาธิปไตยแบบออนไลน์ที่รัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนจัดขึ้นในสัปดาห์หน้ากลุ่มนักเคลื่อนไหวต่างๆแสดงความหวังที่จะเห็นการให้คำมั่นลงมือทำอย่างเป็นรูปธรรมในการต่อต้านระบอบเผด็จการของประเทศทั้งหลายรวมทั้งการที่สหรัฐเองจะออกมายอมรับว่าตนนั้นยังมีเรื่องต้องทำอีกมากเพื่อส่งเสริมสถาบันประชาธิปไตยในประเทศครับข้อมูลจากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่าการประชุมสุดยอดผู้นำที่สหรัฐเป็นเจ้าภาพนี้จะมีขึ้นระหว่างวันที่9และ10ธันวาคมโดยมีวาระการหารือใน3ประเด็นอันได้แก่การป้องกันต่อต้านระบอบเผด็จการการต่อสู้กับการทุจริตคอร์รัปชันและการส่งเสริมการให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนการประชุมออนไลน์ที่จะเกิดขึ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของสหรัฐที่หวนกลับมาเน้นย้ำต่อประชาคมโลกเกี่ยวกับบทบาทของตนในฐานะผู้นำชาติประชาธิปไตยตามคำยืนยันของประธานาธิบดีไบเดนว่าอเมริกาได้กลับมาแล้วหลังผ่านช่วงเวลา4ปีของรัฐบาลภายใต้การนำของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ดำเนินนโยบายลดบทบาทในฐานะผู้นำโลกไปครับเฮเลนาฮอปเบาเออร์บาลมอริผู้อำนวยการโครงการนานาชาติจากมูลนิธิ Ford Foundation บอกกับสำนักข่าว VOA ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อระบอบประชาธิปไตยในช่วง10ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะในช่วง5ปีล่าสุดเป็นสิ่งที่สามารถรับรู้ได้ไปทั่วโลกว่าระบอบประชาธิปไตยเริ่มมีการถอยหลังลงจริงๆแล้วฮอปเบาเออร์บาลมอริยังกล่าวด้วยว่าการประชุมสุดยอดที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้นต้องมีการพูดถึงสิ่งที่เธอเรียกว่าเป็นพื้นที่ว่างภาคประชาสังคมที่เริ่มบีบแคบลงรวมทั้งต้องมีการออกคำแถลงที่มีเนื้อหาหนักแน่นชัดเจนเกี่ยวกับคุณค่าและการปฏิบัติตามระบอบประชาธิปไตยรวมทั้งสิทธิขั้นพื้นฐานที่เป็นส่วนหนึ่งของระบอบนี้เช่นเสรีภาพในการพูดเสรีภาพในการสมาคมและเสรีภาพในการชุมนุมที่มีความสำคัญต่อภาคประชาสังคมในการดำเนินบทบาทสำคัญต่อรัฐบาลทั้งหลายด้วยและก่อนหน้าที่การประชุมสุดยอดผู้นำในสัปดาห์หน้าจะเริ่มขึ้นกลุ่มรณรงค์ด้านประชาธิปไตย Freedom House ได้ออกรายงานที่แสดงให้เห็นคะแนนด้านเสรีภาพของประเทศต่างๆที่จะเข้าร่วมการหารือครั้งนี้ซึ่งชี้เห็นว่าหลายประเทศยังคงไม่ค่อยให้ความสำคัญต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเท่าใดนักครับนิโคลบิบบินเซดาค่ารองประธานกลุ่ม Freedom House บอกกับ VOA ว่าทางกลุ่มหวังที่จะเห็นผู้นำประเทศต่างๆประกาศอย่างชัดเจนเกี่ยวกับความตั้งใจที่จะรับมือกับความท้าทายทั้งหลายและร่วมมือกันให้คำมั่นในแถลงการที่จะสนับสนุนนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิที่กำลังเผชิญข้อจำกัดบีบคั้นอย่างมหาศาลอยู่รวมทั้งการประณามที่รัฐบาลเผด็จการหลายแห่งเดินหน้าทำการปราบปรามข้ามชาติเพื่อปิดปากผู้ที่ออกมาเคลื่อนไหวต่อต้านตนแม้คนเหล่านั้นจะไม่ได้อยู่ในพื้นที่ประเทศตนก็ตามครับและขณะที่สหรัฐเดินหน้าจัดการประชุมสุดยอดเพื่อส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยอยู่นี้องค์กรนอกประเทศหลายแห่งเช่น Economist Intelligence Unit และ International Institute for Democracy and Electoral Assistance หรือ IDEA ที่ตั้งในกรุงสต็อกโฮล์มออกมาชี้แจงว่าความเป็นจริงในเวลานี้ก็คือสหรัฐเองก็กำลังประสบภาวะที่ไม่สามารถทำตามคำมั่นที่จะปฏิบัติตามหลักคุณค่าของประชาธิปไตยได้อยู่ครับเอริกบิยอนลุทประธานกลุ่มDemocracy International บอกกับ VOA ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในสหรัฐทำให้เกิดคำถามที่ว่าการที่กรุงวอชิงตันจัดการประชุมสุดยอดผู้นำเพื่อถกประเด็นด้านประชาธิปไตยนั้นเหมาะสมแล้วหรือไม่ท้ายที่สุดโจแอนลินผู้อำนวยการของ Amnesty International USA บอกกับ VOA ว่ายังมีคำถามคาใจว่าเวทีนี้จะจบลงด้วยการเดินหน้าดำเนินการความร่วมมือในระดับพหุภาคีอย่างมีนัยยะสำคัญหรือจะเป็นเพียงกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งที่ให้รัฐบาลทั้งหลายมาประชุมแบบออนไลน์โดยไม่หวังที่จะลงมือทำอะไรหลังจากนั้นนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน